Ni Oktoba 20 mwaka 2021, imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti America VOA, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na mtandao wetu wa internet voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia jioni hii ni pamoja na kwamba Kenya imeadhimisha siku ya mashujaa. Rais Kenyatta asisitiza kwamba hakuna sehemu ya nchi hiyo itachukuliwa na nchi nyingine, huku ujumbe wa umoja na ushirikiano ukienezwa.
Na mzee Ngwasi Kamuzubanda wa Malawi, mheshimiwa rais kwetu kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu.
Na huko Tanzania, mahakama ya rushwa na uhujumu uchumi imekataa pingamizi ya upande wa mashtaka katika kesi dhidi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe.
Habari kuu za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Ethiopia limefanya shambulizi jingine la anga hii leo katika mji mkuu wa Tigrayan, Mekele, shambulizi la pili la bomu wiki hii lililolenga vituo vya kundi la Tigray People's Liberation Front katika mji huo. Mashambulizi hayo yanaashiria kuzorota kwa hali ya mambo katika mzozo huo wa karibu mwaka mzima huko kaskazini mwa Ethiopia, unaogunganisha wanajeshi wa serikali na washirika wao dhidi ya TPLF. Msemaji wa serikali alithibitisha shambulizi la leo ambalo liliripotiwa na wafanyakazi wa huduma za dharura na wanadiplomasia na wakazi wa mji huo. Ililenga vituo ambavyo TPLF vimegeuka kuwa ujenzi wa silaha na kukarabati maeneo ya silaha. Legese Tulu, mkuu wa kitengo cha mawasiliano ya serikali, aliliambia shirika la habari la AFP kwa ujumbe wa maandishi. Haikujulikana mara moja ikiwa kulikuwa na majeruhi yeyote kutokana na shambulizi hilo ambalo mkazi huyo alisema liliharibu tovuti ya viwanda. Tume ya Umoja wa Mataifa inayochunguza ukiukaji wa haki za binadamu nchini Sudan Kusini ilisema leo Jumatano imesikitishwa na unyanyasaji na vitisho vinavyoendelea kwa watetezi wa haki, waandishi wa habari na watu wa asasi za kiraia. Taifa hilo jipya duniani linataabika kutokana na ukosefu wa usalama tangu lipate uhuru mwaka 2011, na muungano wa makundi ya asasi za kiraia yakitoa wito serikali iondoke madarakani wakisema wametosheka. Tume ilisema ushahidi wa kuaminika kwa maisha yao unaofanywa na kitengo cha usalama wa kitaifa NSS ilisababisha watu wengine kukimbia nchi, wakati NSS inaendelea kuwasumbua wenzao pamoja na familia zao. Nafasi ya kiraia nchini Sudan Kusini inazidi kupungua kwa kasi kubwa, ikidhoofisha juhudi za kufikia amani endelevu, mwenyekiti wa tume Yasmini Sooka alisema katika taarifa. Wajumbe wa baraza la usalama la UN watasafiri kwenda Sahel mwishoni mwa wiki hii kuishinikiza Mali kurejea kwenye utawala wa kiraia baada ya mapinduzi mawili ya kijeshi katika muda wa miezi 9 katika eneo lililokumbwa na ghasia za kijihadi. Eneo la Sahel linakabiliwa na changamoto za kila aina. Balozi wa Niger katika Umoja wa Mataifa Abdul Abari aliliambia shirika la habari la AFP. Hapa ndipo wadau wako katika vita dhidi ya ugaidi, masuala ya kibinadamu, athari za mabadiliko ya hali ya hewa na utawala bora, alisema Abari. Viongozi wa kijeshi wa serikali ya Mali wameikabidhi rasmi wizara masuala ya kidini nyaraka za kuanza mazungumzo na baadhi ya vikundi vya wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu, na hivyo hivi sasa wametangaza waziwazi kwa mara ya kwanza juu ya suala hilo ambalo hadi sasa lilikuwa ni siri katika wakati wenye utata katika uhusiano wake na Ufaransa. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ukweli wa majadiliano kati ya maafisa wa serikali na vikundi kadhaa vya wanamgambo wa Kiislamu haujaona shaka kwa wataalamu kwa muda mrefu, hata kabla rais wa zamani Ibrahim Boubacar Keita aliyepinduliwa Agosti 2020 na jeshi alikiri mwezi Februari 2020 kuwepo kwa mawasiliano hayo. Wakati wakidai kupendelea mazungumzo, uongozi wa kijeshi uliopo madarakani huko Bamako na serikali ya mpito iliwekwa ilikuwa hadi wakati huo imeamua kubaki kimya kuhusu suala hilo. Wizara ya masuala ya kidini wiki iliyopita ilitoa maelezo yaliyochukuliwa rasmi kuhusu mazungumzo haya. Katika taarifa iliyochapishwa Oktoba 13 na haikujulikana hadi habari ya RFI ilipotoka jana Jumanne, waziri wa masuala ya kidini Mohamedou Kone alisema kwamba huduma zake zilikabidhiwa kazi ya kuwasiliana kwa nia njema na makundi yenye silaha yenye msimamo mkali. Yeye mwenyewe alikabidhi Baraza Kuu la Kiislamu la Mali HCIM na jukumu la utekelezaji wa mazungumzo hayo wakati wa mkutano wa Oktoba 12. Mazungumzo kama haya hadi sasa yameonekana kuhusisha zaidi viongozi wawili wa Kiislamu wenye msimamo mkali, Amadou Koufa na Iyad Agali, na vikundi vyao vifungamana na Al-Qaeda na sio kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inaangazia sana usalama pamoja na msaada mwingine huko Latin America. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema leo wakati akiapa kushinikiza uhamasishaji wa demokrasia kwa pamoja. Kufuatia kuongezeka kwa vyote, watawala na watu maarufu huko Latin America, Blinken anaitembelea Ecuador na Colombia wakati Rais Joe Biden analenga kutetea demokrasia thabiti. Mataifa yote mawili yanapata mafunzo ya usalama yanayoongozwa na conservative ambao wanachukua hatua na jeshi la Colombia wakati huu likiua darzeni ya waandamanaji wanaoipinga serikali, na Ecuador hapo jana Jumanne imetangaza hali ya dharura muda mfupi kabla Blinken kuwasili. Shambulizi la bomu la nadra dhidi ya basi la jeshi huko Damascus na baadaye makombora kwenye mji unaoshikiliwa na waasi kaskazini magharibi mwa Syria liliua watu wasiopungua 27 leo Jumatano, katika mapigano mabaya zaidi kuzuka baada ya miezi kadhaa ya utulivu. Mabomu mawili yaliyotegwa kwenye basi la jeshi katikati mwa Damascus yalilipuliwa mapema asubuhi na kuua watu 14 katika shambulizi baya zaidi katika mji mkuu katika muda wa miaka minne, shirika la habari la serikali la Sana liliripoti. Hakukuwa na madai ya mara moja ya bomu hilo, lakini muda mfupi baadaye kombora lililopigwa na wanajeshi wa serikali liliua watu 13 katika mkoa wa Idlib, eneo linalodhibitiwa na makundi ambayo yanadaiwa kufanya mashambulizi kama hayo siku za nyuma. Bomu la kigaidi linalotumia vifaa viwili vya kulipuka lililenga basi linalopita kwenye daraja kuu katika mji mkuu, shirika la habari lilisema, likiripoti kuwa watu wasiopungua watatu pia wamejeruhiwa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Unaweza pia kusikiliza kupitia kwa simu yako kwa kuingia kwenye mtandao www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesisitiza kwamba nchi hiyo haitaachia kipande chochote cha ardhi yake kwa nchi yoyote na kwamba atalinda mipaka yake kwa kila hali. Kenyatta ameonekana kuzungumzia mzozo wa umiliki wa sehemu ya bahari kati ya Kenya na Somalia kufuatia uamuzi wa mahakama ya kusuluhisha migogoro baina ya nchi ICJ. Alikuwa akizungumza wakati wa maadhimisho ya sherehe za mashujaa ambapo pia ameondoa marufuku ya kutotoka nje usiku akisisitiza kwamba maambukizi ya virusi vya korona yamepungua nchini Kenya. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Jumatano, Rais Kenyatta ameliongoza taifa kwa maadhimisho ya miaka 69 ya historia ya siku ya uanuai wa kitamaduni ya mashujaa kwa kumbuka wote waliopigania uhuru wa Kenya kutoka kwenye minyororo, himaya na falme za Waingereza wa koloni katika jimbo la Kirinyaga, hafla ambayo ni ya mwisho katika utawala wake kabla ya kustaafu mwaka ujao. Na Kenyatta ametumia muda wake mwingi katika hotuba yake ya zaidi ya saa moja na dakika 20 kuelezea mafanikio ya utawala wake wa miaka 9 sasa katika kile anachokitaja ni kuwa mabadiliko muhimu yaliyobadilisha sura ya nchi na kuiweka kwenye mkondo wa mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali. And by the authority vested in me as president, aidha Kenyatta ameeleza kuwa taifa limekuwa likikabili janga la virusi vya corona vilivyosababisha mahangaiko makubwa kwa raia wake na uchumi wake, na sasa ni wakati wa kuondoa baadhi ya vikwazo hivyo ikiwa ni pamoja na kuondoa mara moja katazo la raia wake kutoka nje kati ya saa 4 usiku na saa 10 asubuhi lilodumu kuanzia Machi 27 mwaka 2020.
It is however important for all of us to appreciate that we are not yet out of the woods.
Hata hivyo ni muhimu kwetu sote kufahamu kuwa bado hatujatoka hatarini. Lazima kwa hivyo tuendelee kuzingatia hatua za kudhibiti maambukizi zaidi kama ilivyoelekezwa na Wizara ya Afya, kwani hii ndio njia pekee ya kudumisha faida tunayopata na dhamana ya ufunguzi kamili wa uchumi wetu.
The full reopening of our economy.
Rais Kenyatta akionekana kurejelea uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kuhusu sehemu ya Bahari Hindi inayoaminika kuwa na utajiri wa nishati ya gesi na mafuta kati yake na Somalia, ameeleza kuwa Kenya haiwezi kwa njia au namna yoyote kuachia kipande chake cha ardhi kwa yeyote hata pawepo na uchokozi wa aina gani.
But the message of our founding fathers to these aggressors was simple. Not an inch less.
Ujumbe huo wa waanzilishi wa taifa letu kwa hawa wachokozi ulikuwa rahisi. Sio inchi ndogo zaidi, sio inchi kubwa zaidi. Na huu ndio ujumbe ambao lazima ufahamike katika maeneo yote ambayo yanakusudia kujiambatanishia sehemu yoyote ya eneo letu linalojulikana kama Jamhuri ya Kenya. Maadhimisho haya yalihudhuriwa pia na Rais wa Malawi Lazarus Chakwera kama mgeni rasmi ambaye yupo nchini Kenya kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Rais Kenyatta.
Kwetu leo kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu, tujenge uchumi wetu wa nchi zetu, tusaidiane kudumisha amani katika nchi zetu na Afrika.
Rais Kenyatta ametangaza mfumo wa kukwamua uchumi wa nchi ifikapo Novemba mosi mwaka huu, kulenga sekta muhimu za uzalishaji na huduma katika hatua 14 za kimkakati zinazohusu kilimo, afya, elimu, ukame, miundombinu, nishati na uhifadhi wa mazingira. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Mahakama Kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini Tanzania imetupilia mbali pingamizi iliyokuwa imewasilishwa na upande wa mashtaka katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Freeman Mbowe. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na wakili Fagens Masawe kuhusu uamuzi wa mahakama.
Kwa kawaida kwenye makosa ya jinai huwa kuna kitu kinaitwa maelezo ya onyo au caution statement. Sasa kwenye kesi ya Mbowe, shahidi namba moja alikuwa atoa ushahidi wake, alikuwa atakutoa maelezo ya onyo ambayo yaliandikwa na mmoja wapo ya washtakiwa kwenye kesi hiyo. Sasa ilitolewa pingamizi kwamba maelezo ya onyo hayajakidhi vigezo, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kuna matakwa ambayo lazima uzingatie kabla uchukue maelezo ya onyo. Kwanza kuna muda ambao unatakiwa kutumikia kisheria, kwamba lazima ifanyike masaa manne toka mtu kukamatwa, na la pili lazima maelezo ya onyo yatolewe kwa ridhaa ya mtu mwenyewe, yani bila kuteswa. Kwa hiyo pingamizi hilo tolewa kwamba maonyesho hayo maelezo ya onyo yalitolewa nje ya muda wa kisheria kwa masaa manne, lakini pili aliyetoa maelezo hayo aliteswa, kwamba alipigwa na kuteswa. Kwa hiyo ndio lupingamizi. Kwa hiyo kama maelezo haya pingamizi limekataliwa, ina maana maelezo yatapokelewa na yatatumika kama ushahidi kwenye kesi hiyo. Kwa hiyo mara nyingi ushahidi unapopokelewa kwenye kesi ya jinai unaweza kutumika kuthibitisha au kutokuthibitisha shauri. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba sasa kesi itaendelea na yale maelezo ya onyo yatapokelewa kama sehemu ya ushahidi wa kesi hiyo.
Sasa pengine kwa upande wa utetezi, hii ina maana gani kwa upande wao kuendelea mbele na kesi hii?
Kwa mujibu wa sheria zetu, sheria za mwenendo ya makosa ya jinai ni kwamba hawawezi kufanya chochote. Zamani kabla ya marekebisho ya sheria ingeweza kukata rufaa, lakini kama wajaribika na hukumu hii au uamuzi mdogo uliotolewa na jaji, ina maana sasa wao wataweka hiyo kama kumbukumbu yao tu. Kama shauri litaisha na wakawa na kata rufaa, inaweza ikawa sababu moja ya rufaa utakayoitumia. Kwa hiyo inaweza kutumika huko mbele, lakini vinginevyo hawana cha kufanya, kesi itaendelea.
Na tumesikia pia kwamba jaji wa kesi hii amejitoa akisema kwamba kuna majukumu mengine yameongezewa, hana muda. Kwa hiyo hii ina maana gani kuendelea mbele mpaka sasa?
Ya, ina maana kwamba kwanza ikumbukwe kwamba jaji alikuwa sasa kesi hii alitoka kwa jaji kiongozi, na kama jaji kiongozi ana shughuli nyingi, na kesi hii alivyoelezea ina maana ina maslahi ya umma, inatakiwa isikilizwe mfululizo, na anasema inaweza kuchukua hata miezi minne. Sasa yeye inaelekea hata kuwa na nafasi hiyo. Kwa hiyo akaona ni busara tu yeye ajitoe irudi kwa msajili apangie jaji mwingine. Kwa hiyo nafikiri ni majukumu tu yamemzidia kutokana na uteuzi wake wa nafasi yake mpya, ndio maana amejitoa kwenye kesi hiyo. Maana inasema jaji anapojitoa kwenye kesi au hakimu lazima atoe sababu kwa nini anajitoa. Kwa sababu alizotoa ndio hizo, kwamba majukumu yamemzidia kwa sababu ya nafasi yake mpya.
Ni wakili Falgens Masawe kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika. Serikali ya Nigeria imekanusha ripoti za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kwamba maafisa wake wa usalama waliwapiga risasi watu waliokuwa wakiandamana kwa amani mjini Lagos mwaka uliopita. Mamia ya raia wa Nigeria wamejitokeza hii leo kutembea kwa mguu kama maadhimisho ya maandamano ya kupinga ukatili wa polisi yaliyopelekea mauaji na maandamano mabaya kuwahi kushuhudiwa Nigeria tangu mwaka 1999. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Waandamanaji vijana hii leo wamepita katika barabara ile ile kuu nje ya mji wa Lagos, ambako mapambano makali kati ya waandamanaji na polisi yalitokea mwaka jana na kusababisha umwagikaji damu, japo polisi na wanajeshi mpaka sasa wanakanusha kuwapiga risasi waandamanaji. Maelfu ya vijana hii leo walirudi kwenye kituo cha kulipisha magari cha Lekki Tollgate ambako mashambulio haya yalitokea, wakibeba bendera za Nigeria, wakilaani kikosi maalum cha polisi cha SARS na kuimba kwamba wanataka haki tendeke. Mwanaharakati wa haki za binadamu Yemi Adamolekum akizungumza na shirika la habari la Reuters anasema wanachokitaka ni haki kutendeka.
Nani aliamrisha kufyatuliwa risasi? Tulikuwa tumekusanyika kwa amani. Hadi hivi sasa hakuna kinachofanyika. Tunachotaka ni haki kutendeka. Polisi hawawezi kuendelea kuua wa Nigeria na hakuna hatua inachukuliwa.
Waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed amesema hii leo kwamba jeshi la Nigeria halikufyatua risasi kwa waandamanaji katika tukio hilo la Oktoba 20 mwaka 2020.
Hayo ni mauaji pekee yaliyorekodiwa kwenye mitandao ya kijamii na hakuna polisi wala wanajeshi waliokuwepo. Shirika la Amnesty International, CNN, Ronnie Will, DJ na wengine wanastahili kuomba msamaha kwa kusema kwamba mauaji ya watu kadhaa yalitokea katika Lekki Tollgate.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kwamba waandamanaji 12 waliuawa katika wilaya mbili usiku wa maandamano. Serikali imekataa kabisa kukubali madhara yaliyotokea wakati wa maandamano hayo, lakini imeahidi kufanya mabadiliko makubwa katika kikosi cha polisi, ikiwemo kukubali matakwa ya waandamanaji kupiga marufuku kikosi maalum cha polisi cha kukabiliana na uhalifu SARS, kinacholaumiwa na wanaharakati wa haki za binadamu kwa kutoza watu pesa, kusababisha machafuko, utekaji nyara na kutishia watu kila mara. Wanaharakati hata hivyo wanasema kwamba ahadi za serikali hazijaleta mabadiliko makubwa. Serikali imeunda kikosi kingine cha kukabiliana na wizi wa kimabavu kwa kutumia jina tofauti, lakini hakina tofauti na kikosi kilichoshutumiwa na raia wa Nigeria kwa kunyanyasa raia.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa kila mwaka mwezi wa Oktoba ulimwengu hushuhudia kampeni za kila aina kuhamasisha umma kuhusu saratani ya matiti. Afrika Mashariki kampeni hizo hujumuisha matembezi, kambi za matibabu ikiwemo upimaji wa bure wa saratani ya matiti na pia kuchangisha fedha za kusaidia wanaougua saratani ya matiti. Ujio wa COVID-19 umeharibu shughuli hizo kwa mwaka wa pili, kama anavyoripoti Amina Chombo katika makala hii ya afya.
Janga la corona limeathiri sana wagonjwa saratani. Ratiba za upimaji na matibabu zikiahirishwa na nyingine kufutiliwa mbali, wagonjwa kikabiliwa na hatari za kupata virusi vya corona. Ani Nyambura, mama mwenye umri wa miaka 47, ni mhanga wa saratani matiti. Alifanyiwa upasuaji kwa kukatwa titi lake la mkono kushoto baada ya kugundulika kuugua saratani hiyo miaka 5 iliyopita. Akiwa mwanachama wa Breast Cancer Awareness Group pwani ya Kenya, Nyambura ilaelezea kuwa kutokana na uoga wa kupata maambukizi ya COVID-19, wengi walidinda kuhudhuria kliniki kwa matibabu ama upimaji. Kutengwa kwa baadhi ya maeneo ya vituo vya afya ya umma kushughulikia watu wa COVID-19 kulichangia wale wa saratani kusahulika na wengine kukosa huduma.
COVID imepewa kipaumbele sana, sisi kama watu wa kansa tukasahulika, kwa sababu ilionekana COVID ina umuhimu zaidi ya magonjwa kama ya watu wa kansa, na pia tunaugua magonjwa tegemezi wakati wewe ni mtu umewahi kuwa na kansa, ama yule ambaye tayari anaendelea kupigana na hiyo kansa ako na mambo mengi ambayo anahitaji kuona daktari wakati wote. Ilionekana COVID ina umuhimu zaidi ya magonjwa kama ya watu wa kansa, na pia tunaugua magonjwa tegemezi wakati wewe ni mtu umewahi kuwa na kansa, ama yule ambaye tayari anaendelea kupigana na hiyo kansa ako na mambo mengi ambayo anahitaji kuona daktari wakati wote. Ilikuwa tunashindwa tutaenda kutembea hospitali gani kuona hawa madaktari wetu. Imekuwa ni changamoto sana na imeaffect karegesha chini wengine walioweza kuwa labda walikuwa hali mbaya, walipita, walifariki, wengine walilemewa, wengine waligive up hata wakaacha kwenda kupata matibabu.
Nyambura ambaye kwa sasa naendelea na shughuli zake baada ya kupona saratani, anieleza kuwa mama yake pia anaugua saratani utumbo mkubwa. Yeye pamoja na wengine wengi hutumia kikundi chao cha Breast Cancer Awareness Group kupokea ushauri na saha na hata kutembeleana na kusaidiana kifedha, COVID-19 ikisitisha juhudi hizo.
Hatuwezi kukutana, hatuwezi kutembelea wenzetu tukatiana moyo, kwa sababu hii safari inahitaji ile psychological support. Sasa hizo zote ziliweza kuwa ngumu sana kufanyika, na hata tukajaribu kufanya virtual call, zile Zoom call, lakini bado si kila mtu anatumia smartphone, so imekuwa ni changamoto sana kuweza kuwasiliana na kuzungumzia hizi support group zetu na kujadiliana masuala ya yetu ya breast cancer. Pia kuna hili swala huwa kila wakati tunakutana kitembea katika zile walk zetu za kansa, imekuwa haiwezekani kabisa kwa sababu ya zile sheria tumewekewa na serikali kuhusiana na COVID-19, ya mambo ya mkusanyiko wa watu wengi. Na pia tunaelewa kwamba watu ambao wanaugua saratani immunity iko chini na wako vulnerable kwa kuweza kupatikana na hivi virusi vya corona. Sasa imekuwa haikuwezekana na hatukufanya, na ni kitu ambacho watu nakitumia kama njia moja ya kuweza kupata michango ya kusupport wenzetu ambao wanaugua saratani.
Wahanga na wagonjwa saratani ni kati ya watu walio hatarini kupata virusi vya corona. Na licha chanjo dhidi ya COVID kupatikana nchini Kenya, baadhi ya wanaugua saratani wanaogopa kupata chanjo hiyo. Nyambura amepata chanjo dhidi ya COVID-19.
Pata, mimi nimevaksinatiwa, nimepata chanjo mbili, na tumeweza kupia kuhamasisha wenzetu, manake kumekuwa na rumors mingi, mtu wa kansa hizi pata chanjo, na nimeweza kupata jab ya AstraZeneca zote mbili, na hakuna changamoto nimepata, niko salama. Na tumeweza pia kuhamasisha wenzetu tukitumia mfano bora as role models waweze kupata chanjo, na percentage kubwa wameweza kupata chanjo katika hizi hospitali ambazo zimechaguliwa kuwa na zinatoa hizo chanjo kwa watu wote.
Daktari Geoffrey Mutuma, mkurugenzi wa hospitali ya kibinafsi ya Zambezi inayotibu saratani za kila aina, akiri kupungua kwa idadi ya wagonjwa saratani wanaohudhuria kliniki. Kupitia njia ya simu, Daktari Mutuma aeleza kuwa baadhi ya wagonjwa wamefariki japo hakuna takwimu kamili.
Hatuwezi kuwa na hakika kabisa vile naendelea, manake unajua watu wako nyumbani na wengine hatujui vile naendelea. Lakini sisi tumeona ni kwamba wengi sana wale wanakuja wakiwa wameshachelewa sana, wale wanakuja na wengine wameshaacha dawa, na hiyo inakuwa ni shida mingi sana kwa kuanzisha dawa tena.
Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Afya nchini Kenya, saratani ya matiti inaongoza kwa sababu ya vifo miongoni mwa wanawake, huku wagonjwa 4500 wakithibitishwa kuugua saratani ya matiti kila mwaka. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tunakomea hapo kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asante sana msikilizaji kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Oktoba 16 ilikuwa siku ya chakula duniani ikilenga kupambana na njaa. Siku hiyo ilizinduliwa mwaka 1945 na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, FAO. Maadhimisho yake huangazia tatizo la njaa ulimwenguni pamoja na utapiamlo na namna yanavyoweza kuangamizwa. Kwa mujibu wa FAO, mtu mmoja kati ya kila watatu ulimwenguni au takriban watu bilioni 2.37 hawakupata chakula cha kutosha mwaka wa 2020, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 320 katika kipindi cha mwaka mmoja. Rais wa Marekani Joe Biden, katika hotuba yake ya Septemba 16 wakati akiwa mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, alisema kwamba Marekani iko tayari kusaidia. Biden alisema kwamba wakati ambapo karibu mtu mmoja kati ya watatu ulimwenguni hawana chakula cha kutosha mwaka uliopita tu, Marekani ina nia ya dhati ya kuungana na washirika wetu katika kushughulikia ukosefu wa lishe bora na kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa chakula ulimwenguni kwa miongo kadhaa ijayo. Kutokana na hilo, Biden amesema kwamba Marekani inatoa ahadi ya dola bilioni 10 kutokomeza njaa pamoja na kuwekeza kwenye mifumo ya chakula hapa Marekani na kwenye mataifa ya kigeni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba uwekezaji huo wa muda mrefu utahamasisha mifumo ya chakula kupitia ubunifu na kuboreshwa kwa miundombinu kwa ajili ya fursa ya kupata, ikijumuisha na fursa za kwenye masoko, programu zinazozingatia mahitaji ya wanawake na watoto, kuboresha lishe, kupunguza uharibifu wa chakula pamoja na udhibiti wa mabadiliko ya hali ya hewa ndani na nje ya nchi. Tuna nia ya dhati kuhamasisha sera zenye kuangalia na kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, mifumo endelevu ya chakula na usalama wa chakula na lishe ulimwenguni, amesema. Ameongeza kusema kwamba ni muhimu kuwekeza katika kupunguza njaa, kuimarisha kilimo cha kisasa, kuwawezesha wanawake ambao ni 40% ya wafanyakazi wa kilimo ulimwenguni, licha ya kwamba wanabaguliwa ifikapo kwenye swala la umiliki wa ardhi na mifugo, upatikanaji wa mikopo, usawa wa malipo pamoja na kupewa nafasi ya kufanya maamuzi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.